ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა უპირატეს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის გადაცემას. შუაღამის თავისუფლება, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბებით დაიწყება, ჯერ საქართველოს ახალი ამბები მოკლედ. 1 მარტიდან ამოქმედა ყაზბეგის და ზემულარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტები საქართველო-რუსეთის საზღვარზე. ყაზბეგის გამშვები პუნქტის გავლით განხორციელება პირების სატრანსპორტო საშუალებების, ტვირთის, საქონლისა და ცხოველების გადარება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო ზემულარსის გამშვები პუნქტის გავლით რუსეთის ფედერაციის კანონებისა და წესების შესაბამისად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ზემულარსის გამშვები პუნქტის გახსნა დადებით პრეცედენტად შეაფასა, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა რაიმე განსაკუთრებულ ეკონომიკურ სარგებლობას არ ელის. ამასთან ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ამ გადაწყვეტილებას რუსეთთან რაიმე დათმობა არ მოჰყვება. მანვე თქვა, რომ საზღვრის მახლობლად ცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოება დაცული იქნება. ალიანსი საქართველოსთვის არაპირებს მონაწილეობა მიიღოს სოციოლოგიურ გამოკვლევაში, რომელმაც თბილისის მერობის ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატი უნდა გამოავლინოს. ალიანსის განმარტებით ეს იდეა მხოლოდ ჭადრაკის სასახლეში საზოგადოების ამასწინანდელ შეხვედრაზე არსებობდა. დღეს კი დაგვიანებული და გაუმართლებელია. პრაიმერის ინიციატორი პარტიები დათანხმდნენ, რომ თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატი სოციოლოგიურმა გამოკვლევამ გამოავლინოს. მათ დღეს გამოაქვეყნეს ერთობლივი სამპუნქტიანი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ერთობლივი კონტროლით მერობის კანდიდატის გამოსავლენად გამოკვლევა აპრილის პირველ ნახევარში უნდა ჩატარდეს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა გონიოში ახალი სარადარო სადგური გახსნა. შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარებით შექმნილი სადგური საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურს აკვატორიის წარმატებით გაკონტროლებას და კონტრაბანდის გამოვლენასა და აღკვეთაში დაეხმარება. ფინეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით, უკაცრავად ფინეთის მთავრობის განცხადებით, გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ფინელი დიპლომატი ანტი ტურენენი დანიშნა საქართველოში თავის წარმომადგენლად. ამ პოსტზე ტურენენი შეცვლის ბელგიელ დიპლომატ იოჰან ვერბეკეს, რომელიც ევროკავშირისა და ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად თანათავმჯდომარეობას უწევს ჟენევის მსჯელობებს საქართველოს სეპარატისტული კონფლიქტების შესახებ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს ჰააგაში, გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალზე განახლდა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის სასამართლო პროცესი, რომელზეც სიტყვით გამოვიდა თვითონ კარაჯიჩი. ამ თემაზე ძვირფას მსმენელებო მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ვენაში დაიწყო გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მართველთა საბჭოს 4-დღიანი შეხვედრა, რომელზეც სააგენტოს ახალმა თავმჯდომარემ იუკია ამანომ შეშფოთება გამოთქვა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ამანომ 35 წევრიან საბჭოს უთხრა გაეროს ატომურ სააგენტოს არ შეუძლია იმის დადასტურება, რომ ირანში ყველა ბირთვული მასალა მშვიდობიანი მიზნებისთვის მუშავდება. თეირანმა დღეს მიმართა სააგენტოს წერილი, რომელშიც მოყვანილია, თეირანი ირწმუნება ამას, შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და გერმანიის მიერ თეირანთან ბირთვული შეთანხმების დარღვევის სამი მაგალითი. თურქეთმა გაართხილა ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლები, ნუ მიიღებენ კანონპროექტს, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთში სომეხთა ხოცვაჟლეტას გენოციდად მიიჩნევს. სხვა შემთხვევაში თურქეთის თანახმად შეერთებული შტატების და თურქეთის ურთიერთობას განსასწრები დაუდგება. სამინისტრო თვლის, რომ ასეთი ნაბიჯი თურქეთსა და სომხეთს შორის შერიგების პროცესის მცდელობასაც ზიანს მიაყენებს. უკრაინის პარლამენტი 2 მარტს უყრისკენს პრემიერ იულია ტიმოშენკოს მთავრობის მიმართ უნდობლობის საკითხს. ტიმოშენკომ კაბინეტის შეხვედრაზე გამოაცხადა, რომ ეს კენჭი ხრა აჩვენებს, ვინ უჭერს მხარს ანტიუკრაინულ, ანტიდემოკრატიულ, ანტიევროპულ განვითარებას სახელმწიფოსი მთელი მისი ოლიგარქების კორუფციით. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კუშნერმა განაცხადა, რომ სერბიის წინსვლა ევროპის კავშირის წევრობისგან დამოკიდებულია მშვიდობიან თანაარსებობაზე კოსოვოსთან. კუშნერმა სერბიის ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ თქვა ასევე, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ბელგრადისგან არ მოუთხოვია სეპარატისტული ოლქის დამოუკიდებლობის აღიარება და რომ ეს ევროკავშირში სერბიის ინტეგრაციის პირობაც არ ყოფილა. Kosovo's president is webgwerdis druebiti dakhurva gaxta saqiro mas mere rats masse kibershetva ganxortsilda da gamochnda lozungebi rogorca Kosovo serbebs ekutnit. Webgwerdi gamoziebis shemdeg klav amokmenteba. Iranis sakhmtsipo pressis magontrolebelma uqebam sam reformistul gazetsa ukzala mushaoba. Parsis saagentos tanakhmat Iranis Teheranis ყოველდღიური ეთემადი დროებით აიკრძალა. ხოლკურელ ირან დოხტარს, ირანის ქალიშვილებს და სინას ლიცენზია ჩამოერთვათ. შეერთებული შტატები და რუსეთი მოლაპარაკებას განაახლებენ ბირთვული არაღის შესახებ ახალი ხელშეკრულების გარშემო 9 მარტს, რათა შეეცადონ ბოლომდე მიიყვანონ ახალი ხელშეკრულება, რომელიც თავდაპირველად გამოცხადებული იყო, რომ 2009 წლის დეკემბრისთვის იქნებოდა მზად. ევროპაში უშრუებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის დღევანდელი განცხადებით ტაჯიკეთში კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე აღირიცხა სერიოზული დარღვევები. უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მისი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად ევროპული ინტეგრაცია დაასახელა. ამ შინაარსის განცხადება მან დღეს ბრიუსელში გააკეთა. საქმე ეხება საზღვარგარეთ მის პირველ ვიზიტს გასულ კვირაში პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, იანუკოვიჩმა პირობა დადო, რომ უკრაინა უზრუნველყოფს რუსეთის გაზის უსაფრთხო ტრანზიტს ევროპაში ბოლო წლების პრობლემების შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დასომსმენლებო, ახლა მე გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც დაწვრილებით ვისაუბრებთ ჩვენს პროგრამაში. დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოსა და რუსეთის საზღვარზე სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნას.
გეშინია ჩვენ აქ მაცხოვრებ. კომიკე, კარგად გამიგე.
დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორია საქართველოს პოლიტიკური ოპოზიციის ტაქტიკა.
მე ვფიქრობ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენ უთხრათ საზოგადოებას, რას თავაზობთ, მათ ცხოვრებას უკეთესობისკენ რითი შევცვლით, ვიდრე ის, რომ ეს იტილო-ბიტილო გრძელდებოდეს დაუმთავრებლად ისე, რომ საზოგადოება საერთოდ ვერ იგებდეს რაზე არის ლაპარაკი.
მოისმენთ ასევე აჭარიდან რეპორტაჟს. იქ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელშეწყობით გაიხსნა ახალი სარადარო სადგური.
უკვე ხდება თელსაზღვაო აკვატორიის დაფარვა. აქედანაც და ანალოგიურად ანაკლიდან ბათუმამდე.
პირველ რიგში დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო აფხაზეთის სამთავროს რუსეთთან მიერთების გარშემო. დღესვე, როგორც ყოველთვის ორშაბათობით, რადიო თავისუფლების ეთერში, ცოცხალ ეთერში, რადიო თავისუფლების ვებგვერდის ბლოგების კომენტარების ავტორების შეკითხვებს უპასუხებს ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი. გაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ვილაპარაკებთ უკრაინაზე. დღესვე საერთაშორისო პოლიტიკურ ბლოკში ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის სასამართლო პროცესის განახლების გარშემო მოისმენთ სიუჟეტს. პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომლის თემა 8 მარტი და ქალებია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. სამწელიდან ნახევრიანი პაუზის შემდეგ ყაზბეგი ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი 1 მარტს დილის 6 საათზე გაიხსნა. მის გახსნას კი ოპოზიციის მხრიდან აქტიური პროტესტი და იმ საფრთხეზე საუბარი მოხვა, რომელზეც ადგილობრივი მოსახლეობაც ლაპარაკობს. ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეროვნული ნაბიჯი ტერიტორიების მცოცავი ოკუპაციის დასაწყისი, ქვეყნის წინაშე ჩადენილი მორიგი ღალატი. ასე აფასებდნენ სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნას სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერები. საქართველოს მართველი ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ არანაირი საფრთხისა და პროვოკაციების საშიშროების წინაშე ქართული მხარე არ დგას. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამის თაობაზე.
ახლოს კი ახლა ჩვენი რაიონის ძალიან კარგია, მაგრამ მას მშვიდობა იყოს და საერთოდ არ წავალთ იქიდან, არ ვიცი.
მე მეშინი ამ სიტუაციის ოსებს მეშინი. გეშინია ჩვენ აქ მაცხოვრებ. კომიკე, კარგად გამიგე.
შიშის გრძნობაც გვაქვს. ვაი თუ გზა გაიხსნას, ვაი თუ შემოვიდნენ, ვაი თუ ეხა პანიკაში ხალხი რა. მაგრამ მე პირადად თუ მეკითხებით, მე მინდა რომ მშვიდობა იყოს და მშვიდობიანად გავიდე და გამოვიდე. ნათესაობამ ყავიქ.
ასეთი განწყობით ხდებიან სტეფან წმინდელი ქალები ყაზბეგის ზემოვარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას, რომელიც გაზაფხულის პირველ დღესთან ერთად დილადრიან გაიხსნა. თუმცა რამდენად იქნება ადგილობრივებისათვის ახლად გახსნილი საზღვარი გაზაფხულივით ნანატრი და იმედის მომცემი, ამის შესახებ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, ისევე როგორც ექსპერტები, არც ისე ცოტახანია, რაც გამათობენ. სულ რამდენიმე საათის გახსნილი იყო სასაზღვრო პუნქტი, რომ მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატების, ეროვნული ფორუმისა და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერებმა ამ ფაქტს სპეციალური ბრიფინგები მიუძღვნეს და სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი უწოდეს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკალ ალიაშვილი მედიასთან საუბრისას კიდევ ერთხელ აყენებს ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიების უზრუნველყოფის საკითხს. მისი თქმით, ყაზბეგის მოსახლეობა საფუძვლიანად არის შეშფოთებული, რადგან ჩრდილოეთ ოსეთში რუსეთის სპეცსამსახურების დაფინანსებით 4 ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქმედებს, რომლებიც ფსევდო ისტორიულ ნარკვევებს ავრცელებენ, თითქოს ყაზბეგის რაიონი დედა ოსეთის განუყოფელი ნაწილია.
საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეძლო შეექმნა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიები. საქართველოს ხელისუფლება მოატყუა მოხევეებს, ოდესაც აღუთქვა მათ, რომ ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნის შემთხვევაში მოხდებოდა მხოლოდ ტვირთების გადაადგილება. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად იმის, რომ საქართველო არ უნდა გამოჩნდეს როგორც კონფრონტატორი ქვეყანა რეგიონში, სხვა სახელმწიფოებს და მეგობრულ სახელმწიფოებს არ უნდა შეუქმნას პრობლემები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არავინ არ სცემს პატივს საქართველოს, თუ საქართველო როგორც სახელმწიფო არ სცემს პატივს თავის საკუთარ მოქალაქეებს.
თანხმობა ყაზბეგის ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის შესახებ თავის დროზე ქართულმა მხარემ სომხეთის სასიცოცხლო ინტერესების გათვალისწინებით ახსნა. ამ ფაქტს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გარკვეულწილად ეთანხმება ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. თუმცა იქვე ამბობს, რომ აღნიშნულ ნაბიჯს საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე არ გადადგამდა.
სომხეთისთვისაც გაკეთდა, რომ სომხეთს უჭდება ძვირი ასევე ტარიფების გამო რკინიგზის გადატანა. გარდა ამისა, ზოგიერთი მალეფ უჭებადი პროდუქტი, მაგალითად სასოფლო სამეურნეო სკატანა მატარებელი დაზრე არ აქვს, უბრალოდ ამიტომ ეს ტრასა ჭირდება სალსილოს კიერო დილას გარგარს მოკრიფავდა სალამოს უკვე სავრაბლოში იქნებაო და ამიტომ ჭირდება ეს გზა. მაგრამ თავარი ეს არ არის, არ გააკეთებდა ამ საქართველოს ხელისუფლება დარწმუნებული. აქ არის რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება გარკვეულწილად დიპლომატიური ერთგვარი კულუარული დემარში.
მისივე თქმით, საქართველო ყაზბეგის ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას მომზადებული უნდა შეხვედროდა, რაც თავისთავად მინიმუმამდე დაიყვანდა მოსალოდნელ საფრთხეებს, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. გარდა მოსალოდნელი პროვოკაციებისა, რომელიც შესაძლებელია ყაზბეგის ოკუპაციის მიზეზი გახდეს, ეროვნული ფორუმის ლიდერი გუბა სანიკიძე მედიასთან საუბრისას კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას, კონკრეტულად კი იმ სომხურ ტვირთზე, რომელმაც საქართველოს გავლით უნდა გადაკვეთოს საზღვარი.
სატრანზიტო ტვირთის გახსნის უფლება ტრანზიტის გამტარებელ ქვეყანას არა აქვს და თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობას, რომ ქართული სახელმწიფო ფაქტიურად არ არსებობს და არის დასუსტებული, რამდენად მიზანშეწონილია საქართველოს ტერიტორიაზე გაიარო სამ ტვირთებმა, ისე რომ საქართველოს ტვირთის შემცველობის შესახებ არაფერი არ ცნობს. მით უმეტეს ვიცით, რომ სომხეთის ტერიტორიაზე არის ძალიან დიდი სამხედრო ბაზა, გიუმრის სამხედრო ბაზა. ეროვნული ფორუმი აცხადებს, რომ ზემო ლარსი ყაზბეგის საბაჟო გამშვები პუნქტის გახსნა, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიქართული ქმედება.
ჩვენმა მებაჟეებმა უნდა მოახერხონ კიტრის, პომიდურისა და ტროტილის განსხვავება. აცხადებს ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და ლარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნას გონივრულ ნაბიჯად აფასებს. მისივე თქმით, ეს გადაწყვეტილება ყაზბეგის რაიონის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.
ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნით არც იზრდება და არც მცირდება საფრთხეები. ეხლა ჩვენმა მებაჟეებმა როგორმე უნდა მოახერხოს პომიდურის, კიტრის და კარტოფილის გადმოტანის განსხვავება ტროტილის და ამონალის გამოტანისაგან და ამის გადმოტანა შეიძლება სხვა გამშვები პუნქტებიდანაც, ამიტომ აქ აბსოლუტურად გაუგებარია რაიმე საფრთხეების საუბარი.
აბსოლუტურად გაუგებარი საფრთხეების არარსებობაზე ისაუბრა 1 მარტს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. ის აღნიშნა, რომ კონტროლი საზღვარზე განსაკუთრებულად მკაცრი იქნება. აქედან გამომდინარე, ყოველგვარი პროვოკაციები ამ მხრივ გამორიცხულია.
ამ კონკრეტულ ვითარებაში სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება, ისე როგორც საქართველოს უსაფრთხოება, ძალსახად დაცული იქნება. ჩვენ ყველა ზომას ვიღებთ საიმისოთ, რომ საზღვარზე ვერავინ ვერ შეძლოს უკანონოდ გადმოსვლა და თქვენ იცით, რომ ძალიან კაცრი პოლიტიკა არის მათ მიმართ, ვინც შეიძლება ეჭვის საფუძველს იძლეოდეს და საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთა უნდოდეს. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ყოველგვარი სპეკულაცია უსაფუძვლოა.
ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას ქართველი დეპუტატები საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან მიიღებენ. სპეციალური კომიტეტის სხდომის ინიციატივით პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დეპუტატებს მას შემდეგ მიმართა, რაც ქრისტიან დემოკრატებმა ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნა ბიუროზეც გააპროტესტეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Primaris organizatorma partiyebma akhali gaqotileba miigas, isini etanxmebian inisiativas Tbilisis merobis ertiani kandidatis gamosamnat sotsiologiuri kulevis chadarebis shesakheb da qvel arasaparlamento opozitsiuri partias 7 martamde sabolo gaqotilebis misagrebat konsultatsiebze epatishebian. Es ganzxadeba pirlo mart sakhalkho partias liderma Koba Davitashvilma sazogadvebas khatsno. Eka Kevanishvili mogitkhrobt.
1 მარტს წინასაღამოს სატელევიზიო ეთერიდან საზოგადოებისათვის უკვე ცნობილი გახდა ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერის ირაკლი ალასანიას პოზიცია, რომ მისი პოლიტიკური ძალა პრაიმერში მონაწილეობას არ მიიღებდა. შესაბამისად, ყველა ელოდა პრაიმერის ორგანიზატორთა განცხადებებს. დილის 11 საათზე დაგეგმილი შეხვედრა შუა დღისათვის გადაიდოდა მორიგი გადაწყვეტილებას ახალხო პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა მედიას არა თბილისი მარიოთში, არამედ მისი პარტიის ოფისში გააცნო. გადაწყვეტილება კი პრაიმერის მონაწილეთა სიტყვებით კომპრომისულია და ოპოზიციის დაქსაქსვის წინააღმდეგ არის მიმართული. ეს კომპრომისი ასევე არის პასუხი ხელისუფლების მიერ დაწყებულ კამპანიაზე, რომელიც მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის წინააღმდეგაა მიმართული. განაცხადა კობა დავითაშვილმა.
მზად ვართ გადავდგათ კომპრომისული ნაბიჯები ოპოზიციონერი კოლეგების მიმართ. ვეთანხმებით შემოთავაზებულ წინადადებას თბილისის მერობის კანდიდატი გამოვლენილ იქნას სოციოლოგიური კვლევის საშუალებით. კვლევა უნდა ჩატარდეს ერთობლივი კონტროლის პირობებში არჩევნების დანიშნვამდე მიმდინარე წლის აპრილის პირველ ნახევარში. მზად ვართ ერთიანი კანდიდატის შერჩევის წესის შესახებ ნებისმიერი წინადადება განვიხილოთ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს. ესთან 2010 წლის 7 მარტის ჩათვლით
30 მაისამდე პრაიმერში მონაწილე 6 პარტია თავ შეიკავებს სხვა არასაპარლამენტო პოლიტიკური ძალების კრიტიკისაგან. ასევე არ უპასუხებს ცილის მწაბებლურ განცხადებებს. ეს ყველაფერი როგორც კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ძიძიგური აცხადებს ოპოზიციური ერთობისათვის კეთდება.
ოპოზიციური ერთობისთვის ჩვენ ზათავართ კომპრომისები გავაკეთოთ მუდმივად, მაგრამ ეს დაუსრულებლად, რა თქმა უნდა, გაურკვევლობა არ შეიძლება იყოს, ამიტომ 7 მარტამდე ჩვენს კოლეგებს ველოდებით კონსერვატიული პარტიის ოფისში, სადაც ეს განცხადება ხელმოსაწერად იქნება ღიად, შემდეგ პრაიმერში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები უკვე გააგრძელებენ თავიანთ მიმართულებას.
სახალხო პარტიის ოფისში გამართულ კონსულტაციებში 1 მარტს პარტია სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელიც მონაწილეობდა. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს და არც კვლევის დაფინანსებას გეგმავს. ნოღაიდელის შეფასებით, თავარი თავიდანაც აცილებელი საფრთხე ოპოზიციაში შესაძლო დაქსაქსულობაა.
ლაპარაკია მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ ოპოზიციამ შეძლოს ერთიანი კანდიდატების შერჩევა, იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ახლა თქვათ ვერ შევთანხმდებით ბევრ საკითხებზე, რომელიც ჩვენს დღის წესრიგშია, გვექნება სხვადასხვა მოსაზრება, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც იყოს შესაძლებელი შეერჩეს თითო კანდიდატი ყველგან, საუბრობ დღეს კონკრეტულად თბილისის მერის პოსტზე და არა თქვათ იმაზე, რომ ჩვენ თქვათ გადავიდეთ ყველა და ერთნაირ მოსაზრებაზე ვიყოთ.
ის რაც კომპრომისია პრაიმერის ორგანიზატორთა ენაზე, პოლიტიკურ იძულობით ცლოთ ფასდება ალიანსის საქართველოსათვის წევრი პარტიის ახალი მემარჯვენეები ერთ-ერთი ლიდერის ფიქრია ჩიხრაძის მიერ. რადიო თავისუფლებისათვის მიცემული კომენტარიდან ნათლად ჩანს, რომ ალიანსი მოლაპარაკებებზე აღარ წავა და ბრძოლას მარტო გააგრძელებს.
იწილო-ბიწილო შემთხვევით არ მითქვამს. მანამდე იყო დაუმთავრებლად ის, რომ პრაიმერის გარეშე არაფერი არ მოხდებოდა ქვეყანაში და შეუძლებელი იყო რაიმე სხვა. გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა იგივე ირაკლი ალასანიას მხრიდან მათი მიმართულებით, მაგრამ იქ დახვდა ნოღაიდელიზაციის მცდელობა მთელი პოლიტიკური პროცესისა. და მე ვფიქრობ, უნდა დამთავრდეს, ოპოზიციას აქვს თავისი საქმე, ოპოზიციამ უნდა გაუწიოს დღეს უკვე ოპონირება ხელისუფლებას და არა ის, რომ ერთმანეთს უმტკიცოთ. ეს მეთოდი ეხლა, ის მეთოდი არ გამოდგა, ეხლა კიდე სხვა მეთოდი. ალიანსი საკმაოდ ჩამოყალიბებულ და კონსოლიდირებულ საზოგადოებასთან ერთად მიდის ბრძოლის გზით და მე ვფიქრობ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენ უთხრათ საზოგადოებას, რას თავაზობთ მათ ცხოვრებას უკეთესობისკენ, რითი შევცვლით, ვიდრე ის, რომ ეს იწილობიწილო გრძელდებოდეს დაუმთავრებლად, ისე რომ საზოგადოება საერთოდ ვერ იგებდეს, რაზე არის ლაპარაკი.
უცვლელია რესპუბლიკელების პრინციპიც. მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს, არის თუ არა ზურაბ ნოღაიდელი მერობის კანდიდატი. მასთან ნებისმიერი სახის თანამშრომლობაზე რესპუბლიკელების ერთადერთი პასუხი უარია. პარტიის პოლიტიკური მდივანი დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ სწორედ ალიანსმა აცილა საქართველოს საფრთხე ნოღაიდელისაგან პოლიტიკური ოპოზიციის დამაბინძურებელი ფიგურა გამოძერწილიყო.
სოციოლოგიური გამოკითხვა ნოღაიდელის პარტიის მონაწილეობის ჩვენთვის ისევე მიუღებელია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური პროექტი, რომელშიც მონაწილეობს ნოღაიდელი. ჩვენ ხელისუფლებას ჩაუშალეთ გეგმები რომ ნოღაიდელისაგან მოეხერხებია სპარინგ პარტნიორის შექმნა.
ბერძენიშვილი ასევე ამბობს რომ ციციგურსა და დავითაშვილს შორის პრაიმერის ჩატარებას პრაიმერში მონაწილეობაზე ირაკლი ალასანია საბოლოო უარი შემდეგ აზრი ეკარგება. თამაშგარი მდგომარეობაში რჩება ზურაბ ნოღაიდელიც. პრაიმერის მკვდრაჩობილი იდეა კი ჰაერშია გამოკიდებული.
სოციოლოგიური გამოკითხვის მატარებელმაც ჩაიარა დროშიც ეს უიათ უკვე შეუძლებელია.
ალიანსის კანდიდატურები მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის პოსტებზე კვლავ უცვლელია. პრაიმერის ჩატარების ბედი ჯერჯერობით გაურკვეველი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ძვირფას მოსვლელობა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, აჭარიდან. ნატაი მედაიშვილი გიამბობს იქ, როგორ გაიხსნა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელშეწყობით საარა და როსადგური.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის დღევანდელი ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი გონიოში რადარის სადგურის საქართველოსთვის გადაცემით დასრულდა. რადარის სადგურით განხორციელდება კონტროლი საზღვაო სანაპიროზე და, როგორც ჯონ ბასმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, საქართველოს შესაძლებლობა მიეცემა თავიდან აიცილოს იარაღის კონტრაბანდა და ადამიანებით ვაჭრობა.
ამ სადგურის გახსნა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს შეერთებული შტატების ვალდებულებას საქართველოსა და მისი ხალხის უსაფრთხოების მიმართ. ეს გახლავთ საქართველოს უსაფრთხოებაში ჩვენი გრძელვადიანი ინვესტიციის ნაწილი. ეს საშუალებას გვაძლევს დავეხმაროთ საქართველოს სასაზღვრო დაცვის სამსახურსა და პოლიციას საქართველოს საზღვრების დაცვაში და ზომები მივიღოთ ჩვენი უსაფრთხოებების საერთო მუქარების წინააღმდეგ, როგორიცაა იარაღის უკანონო ტრაფიკინგი, კონტრაბანდა, ადამიანების ტრაფიკინგი და მსგავსი საფრთხეები. ჩვენ მოხარული ვართ და ვამაყობთ, რომ ხსნით ამ ობიექტს და განვაგრძობთ თანამშრომლობა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მუშაკებთან.
Law enforcement professionals.
Radaris sadguris mshenebloba ganxortsielde sakartvelos kontraktori kompaniya Linzis mier Amerikis samkhedro inzhinerte korpusis khemzghanelobit. Radaris sadgurebi sashvalebas azrev sakartvelos sanapiro datsvas gaakontrolos sazghao sanapiro. Gamoavlenos kveqnis territoriul tsqlebshi shemomavali da gamavali gemebis ukanono mozdraoba. Am samushaoebs rogorc inzhinerma Nodar Bejanidzem radio tavisuflebastan saobarshi aghnishna akamde tsasrulebnen ogont natselobriv.
Uge xteba telsazghao კოტორის დაფარვა. აქედან და ანალოგიურად ანაკლიდან ბათუმამდე.
საქართველოს სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს საზღვრის დაცვისა და კანონის გამტკიცების პროგრამამ ააშენა რადარის სადგურები საქართველოს ტერიტორიაზე. კერძოდ კი ანაკლიაში, სუფსაში, ჩაქვსა და გონიოში. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით რადიო თავისუფლებას გენერალ-მაიორმა ზაზა გოგავამ ისაუბრა.
სარადარო სადგური გონიო, რომელიც მთლიანად ფარავს სამხრეთ მიმართულებას და ასევე სიღრმეში ჩვენ ტერიტორიულ და მიმდებარე წყლებს, რაც ეხება მის მნიშვნელობას აღნიშნული მიმართულებით. არ გაგვაჩნდა ჩვენ რადარი და პრაქტიკულად თანამედროვე უახლესი ტექნოლოგიით არის ეს სადგური აღჭურვილი, რომელშიც დახმარება გაგვიწია ამერიკის შეერთებული შტატების კანონახსულებისა და საზღვრის გამტკიცების პროგრამით. ეს პროგრამა ეკუთვნის სახელმწიფო დეპარტამენტს. მშენებლობა მიმდინარეობდა დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში. დღეიდან უკვე რადარი შევა ექსპლუატაციაში და პრაქტიკულად ის ზონები, რომლებიც თითქმის შეიძლება ვთქვათ, რომ ჭირდა მათი გაკონტროლება ხმელეთიდან, მთლიანად იქნება გაკონტროლებული, რაც დაეხმარება ჩვენი სანაპირო დაცვის თანამშრომლებს უფრო მაღალი ხარისხი შეასრულონ თავის სამუშაო და უფრო გაზრდილი იყოს უსაფრთხოების ნორმები სუიდა რაიმე საშიშროების და რაიმე საფრთხეების წინააღმდეგ.
გენერალ-მაიორმა ზაზა გოგავამ ასევე დიდი მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტის გემ ჯონ ჰოლის ეკიპაჟსაც, რომელიც საქართველოს სანაპირო დაცვის პირად შემადგენლობასთან ერთად ერთობლივ წვრთნებს გამართავენ.
ნატაი მედაიშვილი გასაუბრებოდათ აჭარაში დღეს საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა ახალი სარადარო სადგური გახსნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება შუაღამის თავისუფლება. ორიოდე კვირის წინ რუსეთის სათათბირომ აფხაზეთის სამთავროს მიერთების 200 წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა, რომელშიც ქართველი ექსპერტების შეფასებით უხეშადაა დამახინჯებული ისტორია. თვითმოსწრებლებო, ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრებს იმაზე, თუ როგორ უპასუხეს რუს დეპუტატებს თბილისიდან.
რუსეთმა აფხაზეთის სამთავრო 1810 წელს ძველი სტილით 17 თებერვალს, ხოლო ახალი სტილით 1 მარტს მიიერთა. რუსი დეპუტატები ამ მნიშვნელოვან თარიღს 17 თებერვალს გამოეხმაურნენ, ქართველები კი 1 მარტს. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია ამბობს, რომ რუსეთის სათათბიროს მიერ მიღებული დოკუმენტი სახელწოდებით აფხაზეთისა და რუსეთის ერთობის 200 წლისთავისათვის თავიდან ბოლომდე სიყალბეზეა აგებული. მალაშხია უკვირს, რომ ისტორიის უხეში დამახინჯება არ გააპროტესტეს თავად აფხაზებმა.
მათ არ გააპროტესტეს არც შემდგომოყოლებული მუხაჯირობა, არც დემოგრაფიული ექსპანსია, არც რეალური მდგომარეობა. ანუ პროტესტი არანაირი არ არის. ეს არის მარტო ჩემი პოზიცია. ევროპული მასშტაბის კრიზისული ცენტრის დასკვნებში სწორედ ეს წერია, რომ პროტესტის გრძნობა აქ არსებულ მოსახლეობას პრაქტიკულად მოესპო.
შოთა მალაშკია ფიქრობს, რომ თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად აფხაზებმა არ უნდა დაივიწყონ რუსეთთან ურთიერთობის ისტორია, რომელიც პროფესორ ჯემალ გამახარიას თქმით, სავსე იყო სისხლის მღვრელი ბრძოლებითა და სხვა სახის ძალადობით.
რუსეთთან აი ამ ხელშეკრულების დადება არის დაკავშირებული აფხაზს და უზარმაზარ ტრაგედიასთან. ფაქტობრივად განახევრდა კი არა კიდე უფრო მეტი ნაწილი აფხაზური მოსახლეობისა, იძულებული გახდა თურქეთში გადასახლებულიყო. ამ მაღაჯირობის შემდეგ ადგილზე დარჩენილებს მეფის ხელისუფლებამ დამნაშავე ერი უწოდა და დააწესა შესაბამისი შეზღუდვები მათი სოციალური ხასიათის, პოლიტიკური ხასიათის.
ჯემალ გამახარიას თქმით, 1810 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული დოკუმენტის საფუძველზე, რომელიც სხვათა შორის მხოლოდ ქართულ და რუსულ ენებზეა შედგენილი, რუსეთმა გააუქმა აფხაზეთის სამთავრო და მოახდინა მისი სრული ანექსია. თუმცა 200 წლის შემდეგ რუსმა პოლიტიკოსებმა ყოველივე ამას ერთობის, ძმობისა და მეგობრობის აქტი უწოდეს. გარდა ამისა, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მიერ მიღებული დოკუმენტის მიხედვით, აფხაზი ხალხის უბედურების ერთადერთ მიზეზად საქართველოა დასახელებული, რაც პროფესორ ლორიკ მარშანიას თქმით, არ შეესაბამება სიმართლეს. მისი თქმით, აფხაზებისათვის უბედურების მომტანი აღმოჩნდა სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის შეჭრა.
1808 წლიდან უკვე შემოსევა იყო იქ, დააპყრეს აფხაზეთი, მოუძღვეს გენოციდი აფხაზერს. 20 კილომეტრში ზღვიდან ცხოვრება არ შეეძლოთ, უნდა იქით თაში წასულიყვნენ, ან საერთოდ გადასახლებული იყვნენ სადმე. აი იქიდან დაიწყო ყველაფერი და იმის შემდეგ ეს მოდის თანმიმდევრობით.
აფხაზეთიდან დევნილი პოლიტიკოსი, ვისი წინაპრებიც აქტიურ წინააღმდეგობას უწევდნენ აფხაზეთის სამთავროს რუსეთის იმპერიაში შესვლას, მიიჩნევს, რომ აფხაზების არსებობა საფრთხეს, ისევე როგორც უკანასკნელი 200 წლის განმავლობაში ამჯერადაც რუსეთი უქმნის. ლორიკ მარშანიას თქმით, აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო კი არა, რუსეთის მიერ დაპყრობილი ტერიტორია.
დაპყრობილია ფაქტ აქტიურად, იქ არავითარი სახელმწიფოება აფხაზეთს არ ეხება. აფხაზები ნელ-ნელა ჩვენ ვიყავით ტრაგედიამდე, სოხუმის ტრაგედიამდე ვიყავით 99,000, ახლა ვართ 45 და ისიც ვინ არიან, ვინ ჩაიწერა აფხაზად და საიდან ჩამოსული არიან, კიდე გასარკვევია მაი ყველაფერი. ამიტომ ნელ-ნელა, როგორც სოჩა ადლერში უბიხების დაემართათ ისტორიულად, რომ არც ერთი არ გაქრა ყველა იმ მიწაწყლიდან, ასე გამემართება ჩვენ მალე დაახლოებით ალბათ 5 წელიც არ უნდა.
თუმცა საქართველოს პარლამენტში იმედოვნებენ, რომ საქმე აქამდე არ მივა. შოთა მალაშხიას თქმით, აფხაზი ხალხი მალე თვითონ გამოიტანს დასკვნას იმასთან დაკავშირებით, რომ საკუთარი იდენტობისა და კულტურის შენარჩუნების ერთადერთი მყარი გარანტია საქართველოსთან ერთად აფხაზეთის ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ჩვენი მხრიდან ჩვენ ვეუბნებით ნებისმიერ შეხვედრაზე მათ, რომ მათი თვითყოფადობის შესანარჩუნებლად მათ თქვან რა ჭირდებათ, ეს გადაიტანონ ფურცელზე და ჩვენ მათ მოთხოვნებს შევასრულებთ, ოღონდ ეს უნდა ეხებოდეს საქართველოს სახელმწიფოს ფარგლებში მათ განვითარებას.
ჯიმშერე ხეაშვილის სიუჟეტი მოისმინა თქვენ. ის დასრულდა საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მრეწველობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხიას ხმით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ზეპასუნსმენელებო პროგრამის დასაწყისში გითხარით, რომ ჩვენი ვებგვერდის ბლოგების კომენტარების ავტორების შეკითხვებს უპასუხებს ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი მეთქი. ინტერვიუ ჩვენს ეთერში უკვე შედგა, საღამოს ეთერში. ახლა ამ წუთში შუაღამის გადაცემის დროს სიმცირის გამო სამწუხაროდ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს ვერ მოგასმენებთ მანდ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ხვალ სამშაბათს ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი ონლაინ რეჟიმში თქვენ შეკითხვებს უპასუხებს და მას შეგეძლიათ გაესაუბროთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ უკრაინაზე ვისაუბრებთ. უკრაინის პრეზიდენტის რანგში თავისი პირველი საზღვარგარეთული ტურნე იანუკოვიჩმა, ვიქტორ იანუკოვიჩმა ბრიუსელით დაიწყო. იქ უკრაინის ახალ ლიდერს ევროკავშირის მაღალი რანგის უკლებლივ ყველა მოხელე შეხვდა. ბრიუსელში მყოფმა იანუკოვიჩმა კვლავ გაიმეორა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია უკრაინისთვის ისეთივე პრიორიტეტულია, როგორც მჭიდრო ურთიერთობა ვაშინგტონთან და მოსკოვთან. ბრიუსელის მერე იანუკოვიჩი რუსეთში გეგმავს ჩასვლას. გობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ვიქტორ იანუკოვიჩს ბრიუსელში დიდი პატივით დახვდნენ უკრაინის პრეზიდენტს, როგორც მეგობარს, ისე მიესალმა ჟოზე მანუელ ბაროსუ, ევროკომისიის პრეზიდენტი. მასთან ერთად შეხვედრაში ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საერთაშორისო საკითხებში კეტრინ ეშტონი და ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ირჟი ბუზეკიც მონაწილეობდნენ.
მოხარული ვარ, რომ მისი ინაუგურაციის შემდეგ გასულ ხუთშაბათს, 25 თებერვალს, იგი პირველი საზღვარგარეთული ვიზიტით ბრიუსელს ესტუმრა. აქ, ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ უკრაინის მეგობრებს შორის იმყოფებით, რომლებმაც ივალდებულეს დაეხმარონ თქვენი ქვეყნის სტაბილურობას და აღმავლობას და სრულად ითანამშრომლონ უკრაინასთან და უკრაინის მთავრობასთან.
ევროკავშირის ხელმძღვანელთა ეს სიხარული სრულიადაც არ არის მოულოდნელი. ბრიუსელში მოულოდნენ, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელმაც პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვება მეტწილად რუსულენოვანი მოსახლეობის ხმების ხარჯზე მოიპოვა, საგარეო პოლიტიკურ კურსს შეცვლიდა. ბრიუსელში მყოფი ვიქტორ იანუკოვიჩი კი ცდილობდა დაემტკიცებინა ევროკავშირის ხელმძღვანელობისათვის, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია და ურთიერთობა დასავლურ სტრუქტურებთან უკრაინის მთავარ პრიორიტეტებად რჩება.
Серед пріоритетів будуть інтеграція до Європейського Союзу.
Ეს პრიორიტეტები იქნება ევროკავშირში ინტეგრაცია, კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობის აღდგენა რუსეთთან, თანამშრომლობის გაღრმავება შეერთებულ შტატებთან და ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან. მჭიდრო თანამშრომლობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან.
იანუკოვიჩს არ უხსენებია ნატო და ბრიუსელშიაც ნატოს ხელმძღვანელობას შეხვედრია. უკრაინის ახალი პრეზიდენტის დამოკიდებულება ალიანსთან დაკავშირებით ცნობილია. უკრაინა ნატოს ყველა პროგრამაში დარჩება, მაგრამ ალიანსში ინტეგრაცია აღარ იქნება უკრაინის პრიორიტეტი. იანუკოვიჩის ფორმულა ევროკავშირის და რუსეთის სრულად მისაღები აღმოჩნდა ევროპის ბლოკის ხელმძღვანელობისათვის, კერძოდ ჟოზე მანუელ ბარუსოსათვის, რომელმაც თავის სიტყვაში განაცხადა, რომ ეს ორი ვექტორი ერთმანეთს ხელს არ უშლისო.
We don't believe that developing relations with the European Union isn't that
ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ ურთიერთობის გაღრმავება ევროკავშირთან ზიანს აყენებს რუსეთთან თანამშრომლობას, ანდა პირუკუ. პირიქით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია გაფართოვდეს ევროპის მთელი ბაზარი. ჩვენ ასევე ვცდილობთ განვავითაროთ ურთიერთობა რუსეთთან, ასე რომ ვფიქრობთ, ამ მხრივ უკრაინაში დიდი პოტენციალია.
And so I believe there is a huge potential in Ukraine.
მაგრამ რაც შეეხება უკრაინის გაწევრიანებას ევროკავშირში, ეს საკმაოდ შორეული მომავლის საკითხია და ამას ევროპის ქვეყნები სკეპტიკურად უყურებენ. პერსპექტივაში უკრაინისათვის განიხილება თავისუფალი ვაჭრობისა და შემსუბუქებული სავიზო რეჟიმის შეთავაზება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია უკრაინის გაზის შავი ბაზრის რეფორმირება, რადგან რუსეთის გაზის 8% ევროპის ქვეყნები სწორედ უკრაინის გავლით ხებულობენ. ყველა ამ საკითხთან მიმართებით უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ მას სჭირდება ერთგვარი საგზაო რუკა, რომელშიც გაწერილი იქნება წლის ბოლომდე გასაკეთებელი სამუშაოები. როგორც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორების წევრი, უკრაინა კვლაველოდება ევროპისაგან მილიარდი ევროს დახმარებას.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. უკრაინის გარშემო მოგესალმებოდათ. ამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი ბრიუსელში მოგზაურობს. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჰააგაში. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა, მას გენოციდში და ომის დანაშაულში ედება ბრალი, გაეროს სამხედრო ტრიბუნალზე დაცვის სტრატეგია წარადგინა. მან განაცხადა, რომ ბოსნიელი სერბები სამართლიანი და წმინდა მიზნისთვის იბრძოდნენ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რადოვან კარაჯიჩმა გაეროს სამხედრო ტრიბუნალს მოახსენა, რომ ადრეულ 1990-იან წლებში ბოსნიელი სერბები თავს იცავდნენ ისლამისტი ფუნდამენტალისტებისგან, რომლებსაც იუგოსლავიის დაშლის დროს ბოსნიის მისაკუთრება სურდათ. ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში მომხდარი ყველაზე მასობრივი მკვლელობის ორგანიზებაში ედება ბრალი, ამ განცხადებით ჰააგაში სასამართლო პროცესზე გამოვიდა. მისი თქმით, ბოსნიაში ძალადობის პირველ მსხვერპლს სერბები წარმოადგენდნენ, რომლებსაც მუსულმანები ხოცავდნენ. სერბების ქმედებები კი კარაჯიჩის თანახმად სწორედ ამ აგრესიაზე იყო პასუხი. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო რადოვან კარაჯიჩს 1992-1995 წლების ბოსნიის ომთან მიმართებით კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ და ომის დანაშაულებში, მათ შორის გენოციდში, 11 მუხლით სდებს ბრალს. ბრალდებები მოიცავს 1992-95 წლების სარაევოს ალყას და 1995 წელს სრებრენიცის მუსულმანურ ანკლავში, რომელსაც მაშინ გაერო იცავდა დაახლოებით 8000 შეუიარაღებელი მამაკაცისა და ბიჭის დახოცვას. პროკურორების განცხადებით, კარაჯიჩი ხელმძღვანელობდა კამპანიას აღმოსავლეთ ბოსნიაში მუსულმანებისა და ხორვატების სათვისტომოების გასანადგურებლად და ეთნიკურად სუფთა სერბული სახელმწიფოს შესაქმნელად. ბრალდებების დამტკიცების შემთხვევაში განსაშელს სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. თავად კარაჯიჩი ყველა ბრალდებას უარყოფს. ორშაბათს განსაშელმა სასამართლოს განუცხადა, რომ მისი თავდაცვის სტრატეგია აჩვენებს, როგორ ავიწროებდნენ ბოსნიელ სერბებს მუსულმანები 500 წლის განმავლობაში.
Браничу тай наш народ и негову ствар, коя е и праведна и света.
Მე დავიცავ ჩემ ერს და მის მიზნებს, რომლებიც სამართლიანი და წმინდა იყო და ამ გზით საკუთარი თავის დაცვასაც შევძლებ. ჩემ ერსაც დავიცავ, იმიტომ რომ ჩვენ მხარს საფუძველზე ვდგავართ.
Тай народ это то, что имам добр случай.
Караджичма ასევე განაცხადა, რომ 90-იანი წლების ბალკანეთის ები სერბების ან ბოსნიელი სერბების ქმედებებით არ ყოფილა გამოწეული და რომ ამის მიზეზი ხორვატი და მუსულმანი ბოსნიელების ლიდერების მხრიდან დამოუკიდებლობისკენ გადადგმული ნავიჯები იყო. 4 თვის წინ კარაჯიჩმა, რომელიც პროცესზე თავის თავს თვითონვე იცავს, სასამართლოს ბოიკოტი გამოუცხადა და პროცესი დროებით შეჩერდა. მოსამართლეებმა კარაჯიჩის ინტერესების დაცვა ვეტერან ბრიტანელ ადვოკატს, რიჩარდ ჰარვის დაავალეს, მაგრამ კარაჯიჩმა მასთან თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა და სასამართლოს გადადება ივნისამდე მოითხოვა. ტრიბუნალმა ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. ბრალდების მხარე პირველ მოწმეს 4 შაბათს წარადგენს. ორი ეჭმიტანილი, კარაჯიჩის ყოფილი გენერალი რატკო მლადიჩი და ხორვატ სერბთა ლიდერი გორან ჰაჯიჩი მართლმსაჯულებას ჯერ კიდევ ემალება. მათი დაკავების შემთხვევაში ისინიც ჰააგის სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან.
ცალმეზეთენიგეს აუბრებდათ ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის სასამართლო განახლდა. ახლა კი ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ მისი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი.
როგორც ამერიკულ-კანადური სამეცნიერო ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, ქორწინებაში მყოფი ადამიანების 3/4 უკიდურესად ბედნიერად გრძნობს თავს. მაგრამ როგორც კი ცოლ-ქმრობაში ეჭვიანობის ფაქტორი ჩნდება, კმაყოფილება დაახლოებით ნახევრდება. სხვაგვარი ვითარებაა პარტნიორების შემთხვევაში, რომლებიც არ იმყოფებიან საქორწინო კავშირში. მათ შორის კმაყოფილების ხარისხიც უფრო დაბალია და ეჭვიანობის უარყოფითი შედეგებიც უფრო ნაკლებად დრამატული. ქორწინებას გარკვეულ ჯილდოს ვუკავშირებთ, მაგრამ ის რისკებთანაც არის დაკავშირებული, ამბობს ენტონი პაიკი აიოვის უნივერსიტეტიდან. ენტონი პაიკმა და მისმა კოლეგამ მარიანა გაცევა ცოლ-ქმრულ ან არასაქორწინო ურთიერთობაში მყოფი 681 ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი და ქალი შეისწავლეს. საცდელ პირებს ეკითხებოდნენ მათი პარტნიორული ურთიერთობებით კმაყოფილებისა და ეჭვიანობის ფაქტორის შესახებ. დაუქორწინებელ წყვილთაგან დაახლოებით 9 იტყობინება ეჭვიანობის შესახებ. დაქორწინებულთაგან კი მხოლოდ 18%. მაგრამ დაქორწინებულთა ამ 18%-ში ეჭვიანობა ბევრად უფრო დიდ ბზარებს აჩენდა, ვიდრე დაუქორწინებელ წყვილთა ნახევარში. ახლო პარტნიორებს შორის ეჭვიანობის ფენომენის გაგებას ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხსნის პაიკი გამოკვლევის დასკვნაში. ეჭვიანობა ძალიან ძლავრი გრძნობაა. ზოგიერთ შემთხვევაში ეჭვიანობა ან სასიყვარულო სამკუთხედი შეიძლება პარტნიორთა შორის მკვლელობის ან სხვა ძალადობის მოტივად იქცეს.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი საავტორო ალგორითმით ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა ძვირფასო მსმენელებო გაგრძელდება ყოველკვირეული ასევე წითელი ზონით. მასში გიორგი გვახარია ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს ესაუბრება ადამიანის ქალთა უფლებებზე და ამასთან დაკავშირებულ მოძრაობებზე.
ის თემაც, რომელზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, 8 მარტის თემა, საზრდოობდა ბევრი სხვა იდეით, რომელიც უფრო ადრინდელია. აი თქვა 8 მარტი, როგორც შრომელი ქალების უფლებებთან დაკავშირებული დღე, პირველად აღინიშნა პირველი მასობრივი გამოსვლა, მოხდა ინგლისში, ბევრად ადრე, 1857 წელს. ეს არის წელი, როცა კლარა ცეტკინი დაიბადა. და ამ პერიოდის ინგლისში ჩდება მანუფაქტურები ყველგან ევროპაში, მაგრამ ინგლისში პირველად ხდება გამოსვლა, ესე ვთქვათ, სამუშაო ღირსეული სამუშაოსთვის, ღირსეული ანაზღაურებისთვის და ასევე უსაფრთხო შრომისთვის. აი მანუფაქტურის ქალები იკრიბებიან ინგლისში და აწყობენ პირველ დემონსტრაციას 1857 წლის 8 მარტს. და შემდეგ ვრცელდება უკვე ამ დღის აღნიშვნა ყველგან ევროპაში და ზოგადად შრომის უფლებები ხდება ძალიან აქტიური. აი გერმანიაშიც არის გამოსვლები ამ პერიოდში, ასევე არის საფრანგეთში და ასე ვთქვათ, ამ იდეის გარშემო არსებობს რაღაც ევროპული სოლიდარობა, ევროპელ ქალთა სოლიდარობა. უკვე საუკუნის ვთქვათ 19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან ჩდება თეორიული ნაშრომები შრომის უფლებასთან დაკავშირებით. ინგლისი ამხრივაც ლიდერობს, იმიტომ რომ 1861 წელს გამოდის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი, ეს არის ჯონ სტიუარტ მილის ქალის დაქვემდებარებულობა, რომლის ძირითადი აზრი ის არის, რომ შრომის უფლება და საკუთრების უფლება, ეს არის ფუნდამენტური უფლება, რომელზეც იგება ყველა სხვა უფლება. და ის, რომ ქალები ფსიქოლოგიურად, პოლიტიკურად დაქვემდებარებულები არიან საზოგადოებათა უმრავლესობაში, ეს მოდის იქედან, რომ ისინი ეკონომიურად არიან დამოკიდებულები და დაქვემდებარებულები, თქვათ, მამისეულ ოჯახში მამაზე და შემდეგ უკვე თუ ოჯახი შექმნეს, უკვე ქმრის საკუთრებაზე. ამიტომ ეს იდეები, ასე ვთქვათ, შრომასთან, საკუთრებასთან დაკავშირებული იდეები იბადება ინგლისში და შემდეგ ვრცელდება უკვე ევროპაში და გერმანიაში, სადაც სოციალ-დემოკრატის იდეა ყველაზე პოპულარული, ასე ვთქვათ, და ყველაზე აქტუალურია უკვე საუკუნის დასასრულს. არაკომუნისტური
არის კლარა ცეტკინზე,
რა თქმა უნდა. ახლა სოციალ-დემოკრატია როგორც იდეა არის უმნიშვნელოვანესი იდეა და ჩვენ სფეროში, აი საბჭოთა სივრცეში ეს ითარგმნა, ნუ ბოლშევიზმის შერევის გამო მან მიიღო აბსოლუტურად იდეოლოგიური სახე და არ იყო დაკავშირებული რეალურ თანასწორობასთან. მაგრამ ევროპაში ქალებმა მოახერხეს, რომ რაღაც სოციალურ ცვლილებებთან დაეკავშირებინათ.
ბოდიში, აი რადგანაც ჩვენ თვითონ წარსულში გადახვედი, ხო, ამ ბოლშევიზმიდან ბოლშევიზმს დაუბრუნდებით. ჩვენ, მე მოვისმინე, გვაქვს ფირი, იური ლოტმანი საუბრობს, მას ციკლი ჰქონდა გადაცემების და ერთ-ერთი გადაცემა იყო ქალთა უფლებებზე. ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო, მასში პირველად გავიგე, რომ პეტრე მეფემ აგრძალა ჯვრისწერა, დეკრეტი გამოსცა იმ ქალების, რომელმაც არ იციან წერა-კითხვა. ანუ აიძულა თავის ქვეყანაში, რომ რუსეთი როგორი იყო მაგ დროს ვიცით, რომ ქალებს მიეღოთ განათლება. წინამძღვრის შემთხვევაში მათ არ ქონათ უფლება, რომ ეკლესიაში არ ქონათ უფლება, შესულიყვნენ ეკლესიაში. გესმით რა მოხდა, რა გააკეთა პეტრე? ანუ შენ შრომის უფლება აღნიშნე და არის ალბათ კიდევ მნიშვნელოვანი განათლების უფლება, ხო? ამაზე რა სიტყვა ესე იგი?
განათლების უფლება პრინციპში დაკავშირებულია ამ იდეასთან და როცა ევროპულ ტრადიციაზე ვსაუბრობთ, იქ აი ეს ეკონომიკური უფლებები კულტურულ უფლებებთან ძალიან ახლოსა და აი განათლების უფლება არის კულტურული უფლება. და მე-19 საუკუნის 70-იან, 80-იან წლებში არის ძალიან საინტერესო დისკუსიები ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ უკავშირდება შრომის უფლება და საკუთრების უფლება განათლების უფლებას. ეს ტრადიცია, ესე ვთქვათ, განათლებული ქალის იმიჯი თითქოს, განათლებული ქალის იმიჯი თითქოს აი ეს შრომელი ქალის იმიჯი ლახავდა რაღაცნაირად და ვერ უკავშირებდნენ ქალებს, ქალები რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საკუთრების იდეისა და განათლების იდეის ერთობა. ამიტომ ამ საკითხის გააზრება ძალიან აქტუალური იყო აი 70-იანი, 80-იანი წლების გერმანიაში და უკვე ევროპაში ყველგან ეს იდეა ვრცელდება და რადგან ჩვენ ბოლშევიზმთანაც უნდა დავაკავშიროთ ეს საკითხი, ძალიან საინტერესოა, რომ ევროპაში აი ამ შრომის უფლებასა და განათლების უფლებასთან ერთად აქტუალურია არჩევანის თავისუფლების და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და სუფრაჟისტული მოძრაობა იწყება სწორედ აი ამ შრომითი უფლებების მოპოვების შემდეგ. და ორი ტიპის სუფრაჟი არსებობს, ესე იგი, ერთი ქალები, რომლებიც ითხოვენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და მეორე, რომელიც ძალიან ახგავს თანამედროვე ფემინისტურ მოძრაობას, არის უფრო კრიტიკული და კონტრკულტურული. თქვათ, ქალები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ რომ მოვიპოვოთ საკუთრების უფლება და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, თანასწორი განათლების უფლება, ჩვენ უნდა დავანგრიოთ ტრადიციული ნორმები. ანუ ერთ პირველადი
რაც არის ამათთან არის ახლოს უფრო კლარა ცეტკინი.
კლარა ცეტკინი ამათთან არის უფრო ახლოს, თუმცა კლარა ცეტკინის, ასე ვთქვათ, აი ამ სოციალ-დემოკრატიულ იდეებში სწორედ იმიტომ, რომ ბოლშევიზმის, ასე ვთქვათ, ბოლშევიზმთან არის ის შემდეგ დაკავშირებული კლარა ცეტკინი, ის თავისი გვარი არის აისნერი, მისი მეუღლე ოსიპ ცეტკინი იყო სოციალ-დემოკრატი, მაგრამ უფრო ბოლშევიკი.
ფილოსოფოს მსმენელებო გიორგი ვახარია თავის წითელ ზონაში ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს ესაუბრებოდა ქალთა უფლებებზე. ამ გადაცემის ტელევერსიის მოსმენა მომავალ პარასკევს შეგიძლიათ პირველი არხის ეთერში. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა, ამით დასრულდა. ღამე მშვიდობის.